Розділ другий. Вермах. 20 залізних.
«Рені Завгородній, вийдіть з класу! Скоро ви корову на урок приведете! Зривщики дисципліни! Порушуєте мені навчальний процес! Я на вас директору скаржитись буду!»
Галина Сидорівна вся аж кипіла. Здавалося, що в неї навіть пара йде з роту. Ми покірно потиліжилися за двері. У коридорі Ява розстебнув сорочку, нахилився. І Собакевич вискочив з його пазухи на підлогу, легковажно заметляв хвостом, ніби нічого й не сталося. «Це ж іще», – докірливо сказав йому Ява, – «не міг помовчати. Не тебе ж питали, а Павлушу. Чого вискочив?» Собакевич винувато схилив голову на бік. Мабуть, він зрозумів, що підвів нас. Галина Сидорівна спитала мене урок. Я встав, пригадуючи, знаю я його чи не знаю. І за звичкою штовхнув Яву, підказуємо я. І тут Собакевич, що сидів у Яви за пазухою, вистромив через розстебнений комір голову і на весь клас. У класі регіт. І Галина Сидорівна, звичайно, образилась. Кому приємно, щоб на нього гавкали. Вона дуже сувора, Галина Сидорівна, і дуже любить нас виховувати.
«Нічого, переживемо», – сказав Ява. «Не могли ж ми його лишити на призволяще, щоб знову хтось у криницю вкинув?»
Вже виходячи на двір, я побачив на табуретці біля дверей шкільний дзвоник. Баби Марусі, що керувала дзвоником, калатаючи ним з уроків і на уроки, не було видно. Рішення прийшло блискавично. Я злодійкувато озирнувся, цуп, і дзвоник уже в мене під сорочкою.
«Хай учаться, як такі розумні», – підморгнув Яві. «Не треба їм перерви, обійдуться».
«Молодчинка», – похвалив мене Ява. Іначе хто кухоль теплого молока вилив за пазуху, то радість теплом розлилася в грудях. Нечасто мене Ява хвалив. Ми хаміль-хаміль і в кущі бузкові за школою. У самісіньку гущину забралися ж під стіну сараю. Темно тут, затишно, надійне місце. Хай тепер найдуть, а то паніка буде. Не кінчаться сьогодні уроки, аж до завтра вчитимуся. Хі-хі. Без дзвоника вони як без рук. У навчальному процесі дзвоник – основна річ, сказав я, виймаючи з-під сорочки шкільне калатало.
Це ти красиво придумав, молодчинка, мовив Ява і взяв у мене з рук дзвоника. Я відчував, що йому було трохи прикро, що то не він придумав. Він звик сам усе придумувати.
«О, знаєш що?» – стріпнувся він раптом. «Ми його Собакевичу на шию повісимо, га?»
«Здорово!» – сказав я.
Хоч і не второпав, для чого це треба. Але я був би останньою свинею, аби не сказав, що це здорово. Він же мене хвалив.
«У тебе нема шворки або що?» – спитав Ява.
Кинувся по кишенях. «Нема».
«От чортів, в мене нема. Слухай, а давай пасок».
«Отаке, а штани?
То ж не назовсім, рукою подержиш. Аби в мене були на паску, а не на шлейці, я б хіба...»
Позаяк я був сьогодні молодчинка, відмовлятись просто не мав права. Зітхнувши, я зняв паска, і я ловко почав припасовувати дзвоника Собакевичу до шиї.
«Здорово, от здорово ми придумали!» – повторював він.
І раптом... Раптом за стіною сарая ми почули таке, що вмить примусило нас забути про дзвоник, про Собакевича, про все на світі. Сарай то був уже не шкільний, просто він задньою своєю стіною виходив у шкільний сад, у ті зарості бузкові. Сарай належав дядькові Бурмилу, завзятому рибалці, що жив одинаком і майже весь час пропадав у плавнях на риболовлю. Ми аж влипли в стіну сарая, притуляючись вухами до кострубатих неструганих дощок. Розмовляли Бурмило і Книж, колгоспний шофер, що жив по сусідству з Явою. Ось що ми почули. На жаль, до нас долітали тільки уривки розмови. Бурмило.
«Воно то, конечно, так, але...»
Книж. «Зате подаруночок матимеш від німців, хіба ж такий? На 10 років буде!»
Бурмило. «Ге-ге-ге!»
Книж. «Вермахт щедрий!»
Бурмило. «А що ж, конечно!»
Книж. «Має бути 20 залізних, точно, а якість бронебійна, рази нету, будьмо!»
Чути дзенькіт склянок, мабуть, Книж і Бурмило випивають.
Книж. «Купимо у Києві, що треба, і за діло!»
Бурмило.
«Сам не можеш!»
Книж. «Якби я мав час, і якби плавав так, як ти, я б взагалі без тебе обійшовся!»
Бурмило щось прохарамаркав. Ми не розібрали ані слова. Книж роздратовано.
«А хрест навхрест! Треба хапати момент, а ти? Це ж так удачно, що мене посилають з цією екскурсією шкільною!»
Бурмило.
«Ну, гаразд, завербував!»
Книж. «Тільки ж нікому-нікому, жодній живій душі, бо як довідаються!»
Бурмило.
Щоб я Бога не бачив. Що я маленький? Це ж таке діло.
Книж, ну, до завтра. І все. Запанувала тиша. Певно, Книж і Бурмило вийшли з сараю. Ми перезирнулися. Не знаю, які очі були в мене, але явині очі горіли і світилися, як у Харта. А що? Хотів би я глянути на ваші очі, якби ви почули таку розмову.
Га,
роздявив рота я.
Га,
роздявив рота Яла. Але нічого більше вимовити ми не встигли. Бо в цей час почувся знайомий заливистий голос шкільного дзвоника. Ми так і застигли з роззявленими ротами. Захопившись таємничою розмовою, ми зовсім не помітили, що Собакевич кудись зник. І от, на вкарачках по-собачому ми швидко продряпали крізь гущину і вистромили з кущів голови. Попід вікнами школи, ганяючись за куркою, гасав по подвір'ю Собакевич. Метляючись на шиї в нього, деренчав заливався дзвоник. Думаючи, що вже перерва, горохом висипали з класів учні. З вікон, здивовано позираючи на годинники, виглядали вчителі. На ганку з'явилася Галина Сидорівна.
«Хуліганство! Неподобство! Порушення навчального процесу!»
– загукала вона. З-за рогу вибігла баба Маруся. Оглядівши Собакевича, вдарила руками об пол. Кинулася за ним отбирати дзвоник. Собакевич навтіки. «І куди ж ви думаєте? До нас, кущі!» Ми з Явою вмить розвернулись і так само на вкарачках чкурнули назад, у гущавину, до сарая. Причому, якщо я варачкував нормально, на чотирьох, то я на трьох, як собака з перебитою лапою. Мені ж доводилось однією рукою піддержувати штани. Ми притиснулися до стіни. Далі тікати було нікуди. Дзвоник все ближче. І от уже Собакевич з розгону ткнувся носом Яві у щоку. Що ж, він був невинен. Кого ж йому шукати захисту, як не в нас, своїх друзів і рятівників? За якусь мить кущі над нами розчахнулися, і ми побачили розчервонілу бабу Марусю.
«Ага!»
– переможно вигукнула вона.
«От хто це все влаштував!»
За баби Марусиної голови з'явилась голова Галини Сидорівни. Крижаним металевим голосом Галина Сидорівна говорила, мов січкарем рубає.
«Так, ясно. На екскурсію до Києва завтра вони не їдуть.